ġdijt nsalmulkom dan huwa r-raba' program minn din is-sensiela Fejmur Skola, illum il-mistoqsija se nagħmluha lil Trevor Zahra. Kif tafu Trevor Zahra huwa l-awtur ta' qatt ta' kotba li llum ilaħħu iktar minn 130 ktieb, rebbieħ diversi drabi tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, ingħata wkoll ġieħi Repubblika għall-ħidma tiegħu fil-qasam tal-letteratura. Trevor għallem għal madwar 30 sena, imma lluħa nitkellmu wkoll dwar il-formazzjoni edukattiva tiegħu. Marix ninsaw kol li Trevor huwa wkoll illustratur u pinġa wkoll diversi kodba tfal, min jaf kemm ħareġ kodba l-adulti, xogħlijiet tiegħu nqalbu anki fl-Ingliż, fil-Franċiż, fir-Russu, fil-Norveġiż u numru ta' lingwi oħrajn. L-aħħar ktieb li ħareġ huwa ktieb ukoll dwar għallim, għallim u artist fil-fatt il-tziju tiegħu Giuseppe Maria Caruana l-pittur. Sa forsi mbagħad anki naħseb b'xi mod ukoll irid jidħol dan fil-konverzazzjoni tagħna tal-lum. Trev. Fejmur Skola inti, kif beda l-proċess tiegħek?
Naturalment bdejt bħal ma jibda kulħadd l-ewwel fil-primarja. Imma ta' ma ninsemmi aneddotu żgħir illi meta jiena kelli ma nafx tliet snin erba' naħseb. Kont ma bdejtx imur skola. Din għandi idea tagħha vaga iktar għax nisma' lilhom issemmija milli għax niftakara jien. Illi missieri kien għamel xi kartellun kbir għal xi fiera minn għalija tas-sorijiet ta' Ġesu Nazzarenu. U jiena kont tal ma mmur skola xejn, min aqbad lapes u bdejt nikkupjah. Bdejt impinġi littri għax jien ma nafx qed nikteb, u niftakar li jgħidu kienu t-tri bold u bdejt impinġihom hekk u mort għandhom għedtilha mara x'għamilt. U dinar Madonna da kif insejnih ta' suppost bdejna diġà naħdu ħsieb nibatuh xi skola u f'daqqa waħda daħluna anti s-sorijiet. Niftakar li l-iskola kienet fis-sorijiet tal-qalb ta' Ġesu. Imma kellhom skola lejn ir-raħal ta' fuq kien hemm stamperija Modern Press ma' ġemba.
In-naħa ta' Sant'Anġ xek.
In-naħa ta' Sant'Anġ proset, in-naħa ta' Sant'Anġ. Niftakar bdejt immur hemmhekk l-iskola. U tħalt jidhir li f'nofs is-sena xi tfal kif diġà bdew, għax niftakar li konfondejt jien diġà bdew jagħmlu xi somhom mhux jittru jiena għadni ma nafx xejn. Biex tkompletaqat dik is-sena stess. Kont niżel ma' missieri bir-rota, u suq ir-rota jena qudiem u rikeb qudiem, u tiżloq li siqi, u tidħol li ġor-rota ta' qudiem, u għafġeti li disiqi, u kelli ferita tajċ siq, u damet ma' fiqet li ħafna. U niftakar, ma' stax nimxi, u bdiet toħod l-iskola ommi ġol pusċer, u jien tant kont stħajt għax jena ma' konċ tal-età tal-pusċer, għax kont diġà kbirt mhux ħażin, u ma' domt ħafna intzappa biha, u fil-fatt għadha Markes issa f'siqi u jekk nieħu daqqa fuqha nara l-istilel. Insomma, minn hemm jekk imbagħad tibda.
Forsi nagħmlu parentesi żgħira wkoll. Il-papa ta' Trevor huwa Walter Zahra tajjeb ngħidu, wara li ħadem ħafna fil-qasam ta' trade unionizmu fil-politika, fil-letteratura, sama kien niedem ta' ħafna talent nistgħu ngħidu wkoll. Tiftakar hekk xi aneddot iż-żgħar minn da żmien tas-sorijiet għaliex kien hawn għajdut ma nafx jekk hux veru li dawn it-tip ta' skejra għalkemm kienu tan-nuna. Kienu ta' ħafna dixxiplina u normalment anke dawn is-sorijiet. Marix niftijam ħazin ta' li mhux dejjem kienu imħarġin kif jgħalmu, kienu ma iżommu ħafna disċiplina, ma nafx tiftakarx.
Jiena tifkiri żgħar għandi ta' dil-iskola ta' fejn Sant'Anġ ta' Żejtun, ħlief illi l-klassi konna ħafna tfal fija. Issa l-kelma ħafna ma nafx kif inhi, imma jiena ġo moħħi ta' tifel żgħar li kont li konna kwantità kbira ta' tfal. U s-soru niftakara minn sejx kien jisimha ta' sa ftit ilu kont naf. Kella diċċerta disċipli u dejjem bħarsa żorra, imma niftakar illi kien hemm klassi ta' tfal kienu jiktbu fuq il-lavanja. Jiġifieri dak li qisu blackboard żgħir u jħassru bil-ġibs. U jien niftakar kol kemm nixtieq niktbu fuqha, imma l-klassi tagħna għal xi raġuni ma nafx li qatt ma ktibna fuq il-lavanja dejjem fuq il-pitazz. U dejjem kont bix-xewqa li ma qtajta qatt għax kont nara tant ħaġa maġika. Sabiħa li tiktab u tħassar u mbagħad qisha blackboard żgħir. Imma iva d-disċiplina niftakar li kemm ħafna x'ismu disċiplina. Imbagħad dak is-sena ż-żejtun tant kien kiber li kien l-iskola ma wasatx it-tfal kollha u kien hemm ħafna skejjen infirxin fid-djar. Pereżempju, klassijiet kienu fid-domus taż-żejtun. Klassijiet oħra kienu ġodar triq id-duluri iż-żejtun. Dik it-triq fejn kien joqgħod Wistinabela, l-eks ministru. U niftakar li jiena meta kont dak li konna jdulu stage 2, kont hemmhekk f'din id-dar li koll ma konna tliet klassijiet biss fiha. Iktar tard il-ħaġa Il-repetit ruħa, met jina għbirtu mbagħad ukont f'standard 5, jiġifieri dik is-sena meta nibdew nagħtu l-eżami għal-liċew, ukont ukoll hemmhekk ġo dar ir-raħal t'isfel. Insewwa ukollna wkoll tliet klassijiet biss. Imma ħalli ma naġġilx iż-żejjed.
Però l-iskola tal-kolonni ħansejħulha hekk.
Dik kienet żgur, dik kienet għadha bnietu subien dik il-ħabta, għadha maqsuma. Kienet għadha ma nbniex l-iskola tan-naħa ta' San Girgor li mbagħad saret sekondarja.
Però kienet fuq isfel u x'hekk.
L-iskola tal-kolonni lek kienet mhux fuq isfel, maqsuma. Il-bniet għandhom fuq isfel imma parti
s-subien
għandhom. Le dejjem niftakar jiena żewġ solari, jifri is-subien u l-bniet kellhom it-tnejn żewġ solari. Fil-fatt min jgħaddi minn hemm ma tjara minn huxa fuq il-ġebel, boys school u girls school. Huma żewġ taqsim imma t-tnejn kellhom fuq isfel, l-iskola ta' ħdejn San Girgor li l-lumja sekondra kienet għadha ma nbniex. Da qed nitkellem fil-ħamsinijiet, f'nofs il-ħamsinijiet. Imma ħa narġa' lura l-iskol ta' meta kont żgħir li għad nekk fid-dar ta' triq id-duluri. Li konna tliet klassijiet biss. L-istess hawnhekk kont qed niżgħar ħafna tifkiriet żarandi. Tifkira waħda mill baqgħu ġo moħħi li kienu jtuna żett tal-ħuta bli marfa. L-iktar ħaġa ħażina li qaddomt f'ħajti kollha. Niftakar kellna purtinara li kienet it-tina ż-żejtin. U kienet toqgħod ħdejna, kienet iġara tagħna. Niftakar l-omm kien dilla nitħassru t-tifel ikun sjaqla l-istonku tiegħu biex jieħdu bil-ħelwa f'idejna lesta biex mal nieħdu ż-żejt mill-ewwel nieħdu l-ħelwa.
Kulħadd kontu tieħduh kuljum?
Kuljum. Kulħadd kien jieħu li marfa miegħu, li marfa konna poġġo ġo kaxxa tal-landa żgħira ta' ċerta ditta ma nsemmix sinijax ma nistgħux jisemmu ditti, imma dik qed tkun kaxxa tal-landa żgħira. Missier kien jaqtanna isu xaq biex indaħlu li marfa ġo fiha, imma l-manku jibqa' l barra biex tagħmel ma tagħmilx xu sriħa. Imma l-klassijiet kull imkien kollha reħa ta' sejt tal-ħuta ġifieri kull imkien. Iktar tard mbagħad bdew jiġu ġo pilloli tas-sejt tal-ħuta. Laqgħet isemm il-pilloli kienu wkoll jagħtuna l-pilloli. Kien jiġi t-tabib hemmhekk, ma nafx tibta testijiet jagħmlulna kienu, u kienu jtuna niftakar tliet pilloli kienu jkunu l-pilloli tal-ħadid. Tal-vitami tal-ħadid jifieri, tal-minerali tal-ħadid, tal-kalċjum u tal-ħmira. U aħna tfal impartu bejnietna, ma toġobrix li tintigdin u t-tinin, tista' taħseb jiġifieri, niftakar meta kbirt wara ftit ma nafx hekk hux ħtija tal-partit tal-pilloli, saqajja telgħu li kollha msiemer jien. Musmar tiela u ħornieżel. U t-tabib fl-axħar għall-isma daqqet jħu xie pilloli, għantlu għet jħu l-pilloli tal-ħadid. Għadda mandi bżonnom, issa ma nafx kem kot għennuħu pilloli bit-partit. U insomma, ma bqax nħu l-pilloli msi mirabu. Imbagħad, mort is-sekondarja l-kbira nsejħula dik tal-kolonni li qed tajt inti. Li kienet maqsuma nofsa subien allura u nofsa bniet kif qed ngħid. U hemmhekk is-supra kien mitluf għax waqt li qabel kont fi skejjel dejjem żgħar. Ta' ftit klassis f'daq waħda s dik l-iskola u anke matfal kbar. Għax qabel tkun matfal tamparek biss. Immissa inti standard 1 jiġib qed ngħidu ta' 6 snin u għandek it-tfal il-kbar tal-5 sena li huma ta' 13. Kien hemm manki ta' kien hemm is-6th dawk it-tfal li ma jkunux għaddew għall-liċjo. Imma għadhom ma lqux l-14 allura jibqgħu ġol l-iskola. U klas ta' 6th, ta' 6 ngħidula konna. Kellha reputazzjoni ftit ħażina din, għax tfal li marru xafu b'iskola. Qed jistennew l-arloġġi tek-tek biex jitilqu.
Speċi fallew mis-sistema.
Speċi dik il-ħabta, issa tlaqli mu veru xejn għax kienu kru tfal intelligenti wkoll, imma kienu kunu tajbi f'ħaġa oħra. Imma dawn qed jistennew biex jitilqu u jaqbdu d-dinja tax-xogħol. Iż-żejtun kien ġara każ ħelu, kurjuż iktar milli ħelu, meta jiena kont kelli 8 snin. Kien mejju u konna qabel nidħlu għal-lezzjonijiet ta' flaxija, il-break kien ikun minn nofsnar n-eskwart, sa' satin n-eskwart, satin break, kulħadd kien jitlaq li d-dar.
Għax l-iskola kienet iddum?
Sal-erba. L-iskola kien iddum sal-erba. Matul ix-xahar ta' Mejju, meta qabel nidħlu lura għal-lezzjonijiet, kulħadd jibqa' fil-bitħa u jiena tir-rużarju. U waqt li qed ngħidu r-rużarju smajna jgħid kbir ġej min-naħa tal-bniet u twerżiq, u ġiet ix-xinja il-bniet raw ix-xitan. U tista' taħseb x'konfużjoni għamet din u diġrijiet ġirt marraħal kollu f'daqqa oħda l-ġenituri bdew jiġu jiġbru d-tfal għax qed jgħidu raw ix-xitan. San kienet tawa fl-aħbarijiet ta' Red Diffusion. illi fl-iskol taż-żejtun ġara dan il-każ. Issa jiena ma naf bħat li qalli rali x-xietan imma qalus min jgħid semgħu twerżiqa kbira, min jgħid ma nafx raw u marawx. Imma naf illi mis-seta wara fl-iskola beda jsir jum il-konsagrazzjoni, bdew iġibu s-sagrament. Iġu l-iskola, konna purċessjoni, aħna naħtu gost, konna x'għandna ġurnata bla lezzjonijiet. U niftakar xi wħud mill-allema, l-allema jilbsu ta' fratelli biex iġorru l-baldakkin, kulħadd iġib il-fjuri, l-iskola, naħseb li kien r-reżultat ta' din ix-xinija li qalra u x-xitan ġol l-iskola rridu l-iskola b'xi mod jiskunġrawha iberkuha. U hemmhekk kamilt sa meta tajt l-eżam il-liċew. Kifat li kamilt sena minnum kont l-iskola ta' raħal tisfel, tlet klassijiet biss, mbagħad għaddejt għall-liċeo.
Huwa f'hekk sambat titlu għalija. Sadattant iż-żejtun dejjem anki xef din il-perjodu kellu fama ta' ċerti għalliema li kellhom ċertu popolarità anki maż-żwieten u kulħadd kien jieħu gost, jekk kienu jkunu għandhom fil-klassi tagħhom, forsi semmin anki uħud minnhom għal imbagħad inkomplu l-nixxija.
Ej viva tajb qed issemmi li Sergio din għax kif qed tgħid inti kien hemm għalliema li kellhom il-fama li kważi l-ġenituri kollu jixtiequ l-itfal tagħhom ikunu fil-klassi ta' dawn l-għalliema partikolari. Għalliema li ħalliet impatt kbir fuq qed mistabone illi dinexet il-bambin ta' grazzatex fuq mit-sena. Nalija mietet ċiftit snilu, mux wisq. U li kienet tallim li meta kelli tmin snin, meta ġara l-kas ta' xitan. Kont fil-klassi tagħha dik għabda. Din kienet tallima, kella ħafna disċiplina, imma l-lum nirrealizza kemm kienet moderna. Kemm kienet tamlin attivitajiet. Il-klassi tagħha ma kienx magħrufa biss għax-xogħol akademiku biex insejħulek, imma wkoll il-ħafna attivitajiet li kienet tamlinna fil-miliet matul is-sena kollha. Il-kulħadd kien ittieħ xi tip ta' responsabbiltà. Inti tqassam il-pitazzi, inti tqassam il-linka, dik il-ħabta kon nibdew nikbu bil-linka, bil-pinna ġol-klamari ġifi. Li jieħor iħuħsi.
Kien għatem il-bankijiet.
Il-bankijiet mela li jieħor iħuħsi fil-gwardaroba. Ġifieri kulħadd kien ikollha kien ikollha dis-sens ta' familja. Jien niftakar li kienet tara nimpinġi. U darba jtitli tatni mazzkarti minn naħa ta' wara kienu miktubin b'xi ħaġa minn naħa ta' vojta stejpiljati. U għalt li issa rridek, inti bħala homework, kull jum tpinġi li xi ħaġa. U jien tlajt fis-seba' sema. Għax jiena, kull meta missier jarani impinġi, kien jgħidli inti dem titla' fil-ħin, issa ma nafx illum ngħid ma nafx għaliex missier kien jgħidli hekk, għax aħna ġiena minn familja, it-tziju kien artist. Kif semmejtu ftitilu inti. Imma missier li kien jarani forsi impinġi, u jiena veru kont il-ħu kollu impinġi kull ċans li jkolli bil-labsiet tal-kulur f'idejja. Immissa li l-mistati li bħala homework din, issa missir stajt li ġejn, da homework, da l-mistatni. Imma l-lum nirrealizza, il-miss kemm osserva ċi ħaġa partikolari.
Għandek tiżviluppa.
Tiżviluppa forsi ftit dak li kelli. Per eżempju, niftakar fil-miliet kif għamlet inna parti kbir fil-klassi, għamlet inna per eżempju kbir, lotterija. U is-sena ix-xhur ta' qabel kollox semminna mort rajtu l-preseb ta' qed jagħmlu lkom taf kemm ġej sabiħu, x'trajt il-pasturi, arħan għandha din l-antiċipazzjoni għandan il-preseppju. Dik kienet waħda mill-għalliema li veru nħossha illi daqed nitkellmu issa madwar 1957. Inqas anzi xi 56-55. Imma il-kant li tallimna. Dik il-ħabta kienu konna wkoll ix-xandrijiet mifuq ir-diffusion. Għall-iskejjel. U kien joħroġ il-magazzin Young Listener li kien ikollu tarif fuq ix-xandriet li ġejjin biex l-għalliema jippreparaw l-itfal għax-xandira tkun ġejja. U ġieli kienu ikun hemm xi eżerċizzji marbuti ma' dik ix-xandira. Naħseb li ma niftakar ħadd mill-għalliema li kien jużaħ il-Young Listener. Ħlief mistabone. Mistabone kien tippreparanna u jekk hemm kanzunetti tal-limomna. Ġifieri jien għalija kienet l-allima dedikata li ħajjita kollha immirata lejn l-istudenti.
Mela semmejt il-liċeo dak iż-żmien kien isir eżami għall-liċeo wkoll hux hekk.
Iva, anzi jien lħaqt żewġ eżamijiet differenti għall-liċeo u għall-iskola sekondara teknika li kienet għadha kemm fetħet kordin. Ġifier ta' quddiem il-moskeja biex dakka biex inkun eżatt tal-lima qed ngħid. U kont trittati żewġ eżamijiet differenti. Jien tajtu għaddejt għat-tnejn. U missieri rridni mur teknikal minflok il-liċeo. dik il-ħabta jien kont iktax taqt imur il-liċeo ngħid il-verità. Imma nirringrazzja l-Alla li missieri baqa' jsostni li mmur it-Technical School. Għax hemmhekk kellna skola illi llum ngħid jiena niddubita. Issa nitkellem 1960 preċiż, hemm dħalt jiena fl-1960. Niddubita llum jekk għandni x'skejjel attrezzata għaskemm kien din. Di kienu ġabu xi flus minn x'istituzzjoni Ewropea. U kien kellhom il-fondi għalija. Biżjed ngħidlek li kellna mhux biss il-workshops tal-metalwork u tal-woodwork, u kellna suġġetti l-Ingliż, it-Taljan, il-Fiziks kellna kollox jifieri, imma kellna wkoll da suġġetti tekniċi. Kellna technical drawing, suġġett li kien għall-qalb immens, ġibt l-eżamijiet tiegħu wkoll tal-aħħar u swiela ħafna anki fid-disinji tal-kotba. Kellna wkoll pereżempju pottery class li kien imexxija Gabriel Caruana, fir kien artist bħal dak illi kien jgħallimna. Kenna wkoll ħafna klabs f'nofsinhar. F'nofsinhar li wkoll kien break twil kif semmejt diġà ma kont tara l-ebda studenti jitlajjaw ħadd. Kulħadd impenjat f'xi ħaġa. Kenna l-kor, kenna beat group, semmejt il-pottery sport ma nsemmu xejn, kull tip ta' sport. Kolli naqbżu għax jiena sportiv qatt ma kont, imma naf li kien hemm kull tip ta' disċiplina. Anki kienu jibnu d-dajjes, pereżempju, niftakar il-kbar, il-studenti tal-ħames sani jibnu l-kanuri. Iġibu l-flus u ma jixtru l-injam u nofsinhar ikun hemm injam il-kanura. Jiġifieri kienet skola organizzata għall-aħħar. Kenna zewġ gyms, l-art bil-parke u bil-equipment kollu sportiv. Grounds tal-futbol, tennis courts. Sa kenna wkoll tuck shop, imma mhux tuck shop, kantin. Li kien jagħmel l-ikel. Frik ikollha l-ġin, it-torti, u niklu hemmhekk għandek l-wejjed, bil-furketta u bis-sikkina u niklu hemmhekk. Immaġin qed ngħidu fis-sittinijiet, jiġifieri illum. Jiena maqtuħ daqxie mill-iskejjel issa, ma niddub ta' jekkaw skejjel attrezzati b'da kollu u li jaslu għasa dan il-livell.
Tiftakar xi għallima minn dawk iż-żmini?
Niftakar ħafna minnhom. Jiena l-arti dejjem kont suġġett favorit tiegħi. Kienu jgħallmuni fl-arti Gianni Bonnici u George Fenek, biex insemmi tnejn minnhom.
Ġa jismijiet.
Bqajna ħbieb, mod speċjal ma' Gianni Bonnici bqajt ħbieb u mbagħad sa meta żewwiġt u kbirt u għajt kuntat miegħu kważi ngħid samamiet. Għallim tal-Malti nsemmi ħafna kelli lil Johnny Testa, li mbagħad kien kap tal-liċeo tal-ħandaq.
Il-famous hekk.
Dana kien ukoll li nkoraġġina ħafna fil-kidba, dak kien editur tal-magazzin tal-iskola li kien ismu Teklor. U niftakar dejjem jiġifieri jekk wieħed iqalleb il-ħarġiet ta' dik il-ħabta ta' bejn is-60 u 65 se jsib xi poeżiji tiegħi fihom jew tpinġijiet. Għan niftakar darba meta kont, naħseb meta kont qed għal level tal-art, għax lej level għamiltu hemmhekk stessin, forsi nitkellem iktar tard fuq issa. Niftakar kien ġie darba fil-klassi tal-art, għalhekk għandi bżonn kafer malajr, għamluli kafer malajr fuq il-karnival. Għal nista' nażel ta' xi ħadd minnkom. U jien għamiltlu kont karru tal-karnival bin-nies u kien nażel tiegħi. Johnny Testa kien jinkoraġġina ħafna lili, apparti li bħala għallim kien għallim tal-Malti dedikat immens u kien jaf jispjega bl-iktar mod ċar u kien jaf jissimplifika l-iktar affarijiet komplessi.
U kien ħareġ anke sensiela ta' kotba, imbagħad kien anke textbooks.
Ekku, żgur iktar tard.
Ittej ċaġa fuq lej level tal-art biex naħdu għassa.
Iva, ma nitlilkuwix taw. Sewwa, għaliex imbagħad jiena meta l-estate il-low levels tiegħi, xtaqt nieħu żewġ A levels, l-art u l-Ingliż. Il-Malti għamiltu waħdi diġà kont. Dikku namlu l-matrik dik il-ħabta tal-ma kien mequs bħala A-level. Imma xtaqt nieħu jiena l-Ingliż u l-Malti. U applikajt, imma ġara li sixth form strain biss kien għawjatu l-liċeo u din it-teknikal. Imma t-teknikal kien qed tagħti biss l-art. U ma tagħtix l-Ingliż. U l-liċeo kien jagħti l-Ingliż u ma tagħtix l-art. U bqajt niftakar sal-miliet jiena risposta ma ħadx. Iż-żmien ta' Diċembru rċivejt risposta li jien nista' nattendi għall-Ingliż il-liċeo. U it-teknikal għall-art. Imma rrid nara kif nirranġa
t-timetable.
U jiena kont mort l-ewwel it-teknikal fejna kelli iktar konfidenza mal-għallima, u George Fenek għalli ħfirlu għalli l-tikwetax, għalli ibda jax kien trid hawnhekk, għalli inti art, aħdem waħdek u jien niġi narlek ix-xogħol u nigwidak. u konna xi sitta għallar, tu konnek. George Fenex sa kien tana ċafetta ta' kamra, klassi, kenna ċafetta fil-but, aħna sitta li konna, ejjew pinġu n-lestilkom, xolt pinġu n-niġinara. Pero mbagħad il-liċew kont nattendi għax il-liċew kien hemm klassijiet b'timetable fissa. Il-liċew kellna l-Ingliż ftakar Mr. Parker. Li kien jallimna l-Ingliż. Jiena mort Deċembru kienu bdew diġà, imma niftakar komplet magħhom u mexxejt mal-kumplet.
Għaliex anke dawn li qed issemm naħseb joħroġ punt ukoll. Kemm anke kien għallim ma' barranin Malta, għallim Angliżi.
Żgur dak tal-Ingliż.
Fis-sistema koloniali ma.
Żgur tal-Ingliż Mr. Parker kien għallim tajjeb ħafna. Għallim ta' disċiplina wkoll, imma u xi ħaġa li kienet stramba għalija illi għall-Ingliż konna mħaltisu minnu bniet. Is-sekondari kienu
wara xi sa.
Hemm issa konna su minnu bniet. Però ta' minn ngħid hawnhekk kienha li s-sitt sena ma kompletix kollha għax imbagħad qatt naħdem it-television. Imma l-eżamijiet tal-A-level tal-Ingliż u tal-Malti tajthom xorta għaddej xorta għax komplejt mhux tal-Malti skużani, tal-art. Tal-Ingliż u tal-art tajthom xorta waqt li kont it-television u għaddejt minnhom xorta u ġibt ġifieri lejlevel imma lejlevel kull m'għamilt sena biss jien Ingliż u mbagħad komplet waħdi.
U mbagħad kif ġi l-passaġġ biex issir għalliem għaliex ovvjament
tajjeb
imxejt pass ieħor mbagħad.
Mela, mbagħad dħalt it-television għaliex offrew li ġob hemmhekk war li kont tajthom il-passpartu koċċetto Marinton għax kienu għamlu talba għal xi stejjer.
Kemm kellek żmien?
Mbagħadhomlhom. Da qed ngħid issa hawnhekk kelli 17-il sena? Xi ħaġek. Tajtom kon dawn il-praspar ta' kunċettu Marinton, aċċettawhom, u ftit wara ċemplu li offrew li ġob bħala script writer mat-taqsima tar-reklami. Ikolli ngħid li ma tantx kont xtaqt immur għax xtaqt inkompli the sixth form, għax jiena dejjem li tisir għallim, dik dejjem ġo moħħi kienet. Hemm niftakar Mistri Uħija tant inkoraġġewni u t-television ta' fin tgħu jiftaħ l-istazzjon tat-televiżjoni mela da qed ngħidu hawnhekk 66 issa. Rif disa mis 66. Minna li jaffetaħ fit 62. Jifir dak kien ilu għadu 4 snin.
Ribidu
tijaw. Għara kienem ċerta awra, ċerta maġija, ċerta status.
Potenzjali.
Li inti tmur taħdem il-television, ġazu ħanin isak mur taħdem marraju, jew mal-BBC. Insomma, u somma tħalt emmek. Pero ma jdispjaċini, xan simnalla li missiri uħi jankora ġewni. Għax dik s-sena un-offsre mill-tem ħadt esperienza enormi. Imma ħalam nitkellmu fuq għadik, kan komplu fuq l-iskola. Imma wara sena un-off sina ħassejtni li waqaft kmini mill-istudju u isni ħossejtni traditura xena tradixxejt l-ideal tiegħi li dejjem xtaqt insir għallim. Tlaqt mill-istazzjon applikajt għall-kolleġġ u dħalt sentejn kulleġġ. Dik il-ħabta mela l-kors tal-għalija ma kien ta' sentejn, kien isir fi kulleġġ ta' San Mikil ta' ġorni, kulleġġ li kien immexxi mill-Bradres ta' Dal-Għasar. U għad tal-gvern, jiġifieri sponsorjat 100% mill-gvern, imma mmexxi mill-Bradres ta' Dal-Għasar. U hemmhekk kienu sentejn veru ta' esperjenza immens. Is-sentejn ta' l-kulleġġ ma ninsihom qatt il-ħbieb li għamilna hemmhekk għadhom ħbieb għadna ħbieb sal-lum, kultant snin nagħmlu reunion, wasalna biex nagħmlu oħra, għax bdejna nitnaqgħu diġà, imma kienu sentejn illi tawna formazzjoni mhux biex il-formazzjoni tal-għalliem imma anke formazzjoni soċjali.
Isintom kontu borders hemmhekk hux hekk.
Iva noqogħdu hemmhekk konna, immorru d-dar konna fit-tmiem il-ġimgħa.
X'kienet l-idea m'għaliex?
L-idea kienet biex inti iktar titħallat soċjalment. U naħseb li din kienet importantissima. Għax kif qed l-ewwel meta kont it-technical school kellna ħafna attivitajiet. L-istess il-kulleġġ ta' San Mikil, għax kien jismu. Kenna il-kulleġġ kien bejta ta' attivitajiet. Drama, sport, dak kollu jgħat fuq it-teknika, issa kien issa fuq skala u ħafna akbar il-fatt li qed tiekol flimkien għandek ċerta disċiplina, li qed torqod f'ċertu ħin, għandek orarju, omt għal-kolazzjoni, ġifri dawn kollha jtuk ċerta disċiplina illi jekk tkun inti sempliċiment mort tal-lectures u jekk ma sibix. Fil-fatt aħna li niftakru bl-iktar mhux it-tagħlim akademiku biex ngħid hekk li ħadna li naturalment kien importantissimu. Immiktar il-gost li jieħdu konna naħdmu flimkien, nitħku flimkien.
Mhux nofstu żana praspar.
Praspar kemm trid.
Kienu jiġru.
U anke mbagħtu flimkien għax il-fatt li inti maqtuħ mill-familja, mhux speċjalijien illi bdejt ninnamra mal-mara li kelli f'April. F'Settembru dħalt il-kulleġġ, jiġifieri ara tkun għadek fil-bidu tkun mimli ormoni u vulkan ta' x'naf jien. U tittamil ġim mal-bot mitfajla, ġifieri ma kritċajta għalija l-inqas. Jiġifieri kellna ċerta diffikultajiet ukoll, imma xorta kienu sentej mill-isbaħ.
U tiftakar min kien jallimkom pereżempju xi ismijiet.
Hemmhekk iltqajt ma' Brother Henry. Wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħi u mill-iktar nies li jagħmlu li ġid. Għax sirna mill-ewwel ħbieb kbar u nista' jgħid li Brother Henry jiena bqajt ħbieb tiegħu bqajt jinkellmu sal-ejn li tlimiet. Jiena noħob ngħid li l-aħħar ittra li kiteb. Qabel miet qed għandi, kitib li ittra ftit sigħat qabel miet, għax miet kien matul il-lejl, kien diġà għandu kondizzjoni f'qalbu, ftak kitib li qalet niktiblek għalkemm noħossni muġuh. Jiġifieri iltqajt miegħu l-kulleġġ kien jallimni l-Malti minn bqajna ħbieb kbar. Kien jallimni wkoll Giuseppe Cardona għamel żmien, li wkoll konna ħbieb. Żammit Mangione kien jallimna wkoll il-Malti, apparti mbagħad il-brothers li kellna li jalmuna kienu preżemp Brother David tal-Ingliż kien tajjeb ħafna, u kellna tal-art il-Harry Holden. Ġifiri kienna li ma ta' stoffa, ġifiri kifat l-attifitajiet kienu mill-isbaħ imma wkoll il-pedament akademiku nistanajt li kien b'saħħtu wkoll.
L-aħħar mistoqsija inti mbagħad mort għallim ukoll. Ovvjament ir-rutina tinbidel, il-ħajja tinbidel, ġifiri milli sempliċement qed titgħallem għalli tgħallem. Issa ħalli jew min jgħid li dak li tagħmel fil-korsijiet ħafna drabi ssib realtà totalment oħra differenti. Kif kienet l-esperjenza tiegħek tagħlim ta' 30 sena għedna u xek?
Il-kulleġġ kien jippreparana biss għall-primarja, għax dik il-ħabta l-iskola sekondar kienet ta' mhix obbligatorja, jiġifieri ftit kien hawn skill sekondar, kif għad it-technical school tal-bit tas-subien, għal aħna konna mmorru l-primarja u jiena mort il-primarja taż-żejtun. U hemmhekk sibt ħafna mill-għalliema li kienu jalmuni. Inkluża Mistabone, li għaddi kem semmejt, inkluzi nis, per esempio, bħal Sur Victor Abela, bħal Carlo Caminzuli, bħal Fonso Spiteri, dawn kolla għallim, ma jinniftakaru meta kontifel. U sibtom, għallim emmek, jgħan ġejt għallim maħħu, pero fuq kolla xis surmast, u l-Galia, illi jgħan meta għaddejt għalleċi, jgħu kien surmastu. Mort nallem u sibt lilu għadu surmastem. Imma dil-ħagġa minn iskantax bija, għax ġirat lili wkoll. Meta jiena l-aħħar snin tiegħi bħala għallim, bdew jiġu studenti għallima miegħi li kont nallimhom jien, jiġifieri l-istorja tirrepet ruha.
Ekku. U b'dak il-ħsieb ta' Trevor Zara intemmu programm ieħor minn din is-sens ilha fejn mor skola, grazzi lil Trevor, grazzi wkoll ir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.